Magandang araw po sa inyo. Kumusta na kayo? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome to Crossworld Online Worship. Please do take care of yourself during these perilous times, no? Medyo mapanganib po ang ating sitwasyon at kinakailangan talagang pangalagaan natin ang ating mga kalusugan. Now, kapag ka daw po kayo nakakaramdam ng pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, medyo mainitin ang ulo, wala kayo palagi sa sarili, at hirap sa pagtulog, madalas tulala, at hindi makausap ng maayos, at nahihilo, hindi daw po ito sintomas ng coronavirus. Ito daw po ay sintomas ng wala kayong pera. No, bakit nga ba sa panahong ito, no, ay nagiging mabigat ang sitwasyon? Lalo kapag tinignan natin ang ating pocketbook, ang ating wallet, at para bang kapos na kapos. Ang ating pong paksa sa araw na ito ay may kinalaman sa kayamanan, no? Wealth. Ang title po ng mensahe ay Wealth with a Purpose. Now, if you have your Bibles with you, open it to James. Bahagi po ito ng ating serye, James chapter 5 verses 1 to 6. At ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. I'll be reading from the New International Version. Sabi po dito, "Now listen, you rich people. Weep and wail because of the misery that is coming on you. Your wealth has rotted, and moths have eaten your clothes. Your gold and silver are corroded. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. Look, the wages you failed to pay, the workers who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. You have lived on earth in luxury and self-indulgence. You have fattened yourself in the day of slaughter. You have condemned and murdered the innocent one who was not opposing you." May the Lord bless the reading of His Word. Manalangin po tayo. Panginoon, sa oras po na ito, dalangin po namin ang iyong kapuspusan ng Banal na Espiritu sa aming pag-aaral ng iyong salita. At nawa, ito'y masiyasat ang laman ng aming puso, lalo may kinalaman sa aming pagtingin sa kayamanan. Nawa, maluwalhati ang Panginoong Yesus sa aming pagtitipong ito sa pangalan ni Yesus. Amen and amen. Kung meron daw pong isang bagay na talagang kakompetensya ng Diyos, yan po ay ang kayamanan. Kaya nga sinabi ng Panginoon na hindi mo pwedeng mahalin ang Diyos at ang kayamanan. No? Sapagkat mamahalin mo ang isa, at kamumuhian mo ang isa. Si James, nung nagsalita siya dito, sabi niya, "Now listen to me, you rich people." No, naanimo ba'y parang galit si Santiago o si James sa mga mayayaman? Gusto ko lang pong liwanagin na hindi po galit si Santiago sa mga mayayaman. Galit siya sa mga ungodly rich people who are using wealth, no, to take advantage of people. They are amassing wealth at the expense of the poor. That's what exactly James was against, no? Siya'y galit sa mga mayayaman. Sapagkat hindi naman ang kausap ni Santiago in verses 1 to 5, let me clarify it according to the context, hindi niya kausap dito yung mga mananampalataya na sinusulatan niya. He was talking to the people who are ungodly outside the church. Although there are people inside the church who are also guilty of the same. But for this particular passage, no, from verses 1 to 6, medyo hindi natin pwedeng sabihin mga believers ito sapagkat ang naghihintay sa kanila, according to James, is judgment, destruction, no, na hindi yan ang inaabangan ng mga mananampalataya. At nung pagdating sa verse 7, bigla siyang nag-shift at kinausap niya na muli ang mga mananampalataya. So, there are things that we need to understand about this passage. May tatlong bagay na binabanggit si James dito sa passage nito tungkol sa wealth. No? Number one, wealth is a trap. Biblically, wealth is a tool. Siya po ay mabuti at kagamit-gamit na kasangkapan. But wealth is a trap, according to James. Bakit siya isang trap? Wealth is a trap because it can lead to delusion. ang sabi dito, no, now listen, you rich people, weep and wail because of the misery that is coming on you. Your wealth has rotted and moths have eaten your clothes. Your gold and silver are corroded. People sometimes think that wealth can satisfy, but ultimately, it does not and will never satisfy. Laging mayroong kulang, no? Hindi kayang lubusin ng kayamanan, ang kaligayahan na tanging ang Diyos lang ang pwedeng magbigay. At hindi lang yan, mayroong diminishing return ang kayamanan. Diba? As you increase your earning, your expenses also increases. Kaya't binalaan tayo ni Santiago, no, na maging maingat tayo sa paggamit ng kayamanan. Kasi baka ito'y maging kapahamakan natin. Ito din ang sinabi ni Apostle Paul doon sa 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10. Ang sabi niya dito, but people who long to be rich fall into temptation and are trapped. Imagine, trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. For the love of money, in verse 10, the love of money is the root of all kinds of evil. Well, hindi sinabi dito that money is the root of all evil, but the love of money. And some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. So it can lead to delusion, thinking that, you know, money can satisfy and it will make you addicted to it, no, trying to amass as much as you can. Imagine mo, ang daming ng mga politiko, hindi naman lahat, but ang daming mga politiko na sobrang yaman na, pero parang laging kulang pa rin. So, merong talagang delusion na dinudulot ang kayamanan kung hindi natin ito hahawakan ng tama. Hindi lang money can lead to delusion, but money can lead to despondency. No? Ang sabi dito, some people craving money have wandered from the true faith and pierce themselves. Pag sinabi mong pierce, parang tinusok ang kanilang mga sarili with many sorrows, no? Kasi kapag ka mas marami kang kayamanan, mas marami kang intindihin. Mas marami kang property, mas marami kang dapat pangalagaan, mas marami kang alahas, marami kang ginto, marami kang mga iniingatan sa bahay, mas natatakot ka at nangangamba ka na baka ikay malooban, baka mayroong mag-kidnap sa'yo. So, it leads to misery. No? Kapag ka sobrang dami ng kayamanan, mas maraming panganib na nag-aabang sa atin. At hindi lang yan. Yung akala mo na yung pera makatutulong sa'yo sa panahon na yung kagipitan, hindi sa lahat ng pagkakataon. Because money cannot save you. Money cannot extend your life. Money cannot even heal you. Imagine mo, ang daming mga na nagkaroon ng virus, no? Mayaman man at mahirap. Nakakalungkot dahil kahit doon sa mga bansa na mga mayayaman, sila yung nadali ng coronavirus. So kahit ang dami mong pera sa banko, kahit ang dami mong ginto at pilak, no, pero ang lahat ng ito ay walang saysay, no, kung ang buhay mo ay manganganib na bunga ng karamdaman. Naalala ko lang yung sa nung lumubog yung Titanic nung early last century. Diba? Merong mga ilang milyonaryo ang namatay doon. I think there were 11 millionaires who died there. But there's one particular military personnel who happens to be a millionaire as well. No, bumalik siya doon sa kanyang kwarto, no, para sana kuhanin yung jewelry box na naglalaman ng approximately $300,000 worth of jewelries. Pero pagpasok niya sa kwarto, nakita niyang palubog na yung barko, yung Titanic. Ay sa halip, nakunin niya yung treasure chest. Ang kinuha niya yung tatlong oranges. Yung tatlong kahel. No, sapagkat sa panahon ng kagipitan, hindi mo na kailangan ng pera, hindi mo kailangan ng alahas. No? Doon lumulutang at lumilinaw what is essential and what is non-essential. No, the precious material things, no, become useless, while the worthless things, no, become useful and profitable. So, na-realize niya na mas mahalaga ang oranges kesa sa mga diamonds. No? So, nakita natin that wealth is a trap, can be a trap, It can lead to delusion. It can lead to despondency. And it can also lead to destruction. In verse 3, anong sabi dito? Their corrosion, ang sabi. Ang wealth kasi sa ayon kay Santiago nung panahon nila, nasusukat mo yan sa grain. Ang grain, nabubulok. Yung clothes, no? Pagka marami kang damit nung panahon nila, mayamang kayo. Eh, moth-eaten, no? Nagkakaroon ng, hindi lang amag, kundi nagkakaroon ng inaanay din ito, nasisira. And gold and silver, no? And precious metals, no? Can corrode. At ang sabi dito in verse 3, doon sa mga ungodly rich people, the corrosion of your wealth will testify against you and eat your flesh like fire. Imagine the corrosion, yung mga kalawang na mga iningatan mo na kayamanan ay magiging saksi laban sa iyo. Kapag ka ang kayamanan ay sinamba natin, ang kayamanan ay ating pinagpahalagahan ng higit pa sa ating pananampalataya o higit pa sa mga mahal natin sa buhay, ito daw ay magpapatotoo laban sa atin, no, sa panahon ng paghuhukom. At hindi lang yun, it will eat our flesh. It will eat your flesh like fire. Sabi din itong si Apostle Paul, no, sa 1 Timothy 6, but people who long to be rich fall into temptation and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. Kaya judgment await the people who are greedy, who are manipulative, who are thieves, and who are corrupt. Naalala ko lang, nung panahon na nabaon sa utang ang aming mga magulang, at halos naibenta ang lahat ng aming property. At nung tinanong kong aking nanay, bakit ba tayo nabaon sa utang? Yung pala, ang aking tatay ay umutang sa 5-6. Yung isang kamag-anak namin na nagpautang sa amin ng 5-6, talagang usury na yun. At nakakalungkot, hindi naman namin ito pinanalangin, pero yung pong nagpautang sa amin na yun ay namatay in a very painful manner. Totoo nga, sabi ng Banal na Kasulatan, no? The riches that you stored will eat your flesh like fire. Kaya ang sabi nitong si Santiago, doon sa mga mayayaman na hindi nananampalataya sa Panginoon, you weep and you wail. Ngayon pa lang, managhoy ka na. No, wail, groan. Sa ibang version, ang sabi pa, you howl. Why? Because your judgment will be severe. Can be very careful, mga kapatid. No? Because wealth can be a trap. It can lead to delusion, it can lead to despondency, and can lead to your destruction. Pangalawa, wealth is a test. Wealth is a test. Sinabi naman ni Santiago dito ni James, no? How do you gain wealth? No? There are many ways to gain wealth. Kaya lang, dahil nga ang kausap ni Santiago dito, yung mga ungodly, wealthy people, merong paraan para sila makakuha ng kayamanan, and that is illicitly or unlawfully gain. Ang sabi sa verse 4, look at verse 4, no? Look, the wages you failed to pay the workers who mowed your fields are crying out against you. Yun daw sweldo ng mga tao na nagtabas ng mga damo ng iyong farm ay sumasaksi laban sa iyo, no? Crying out against you, the cries of the harvesters. Yun din daw gumapas ng iyong mga ani, yun daw iyak nila ay narinig ng Panginoon. Kaya kapag mga mahihirap ay lalong nagihirap dahil sa pananamantala ng mga mayayaman, no? Narinig ng Diyos. Kaya sabi, mag-ingat kayong mga mayayaman kasi narinig ng Diyos yung taghoy, yung iyak ng mga inaapi ninyo, ng mga pangkaraniwang tao. Yung mga inaalipustanin nyo ng mga manggagawa na hindi nyo sinusweldohan ng tama, hindi nyo binibigyan ng tamang benefits, hindi nyo binibigyan ng SSS, ng PhilHealth, ng mga benefits, ng pag-ibig, babalik at babalik sa inyo ang hustisya. At sisingilin ng Diyos sa inyo yan. At sana naman, salamat sa Panginoon kasi meron ng social amelioration na program ang paamahalaan natin. At ito mga nasa Metro Manila, binibigyan ng 8,000 pesos. Ito sa Bulacan, parang 6,500 yung nakalaan sa mga manggagawa. Depende yan sa basic salary bawat araw. Now, sana makarating ng tama. Kasi baka mamaya, pag dumaan doon sa mga politikong korap, no, yung 8,000 dadaan sa gobernador, tapos dadaan sa mga mayor, nabawasan na nabawasan. Hanggang pagdating doon sa mga pangkaraniwang mahihirap, nagiging mega sardines na lang. No? So mag-ingat tayo. No? Binabantayan at nagmamasid ang Panginoon sa mga nangungurakot, mga tiwali. At hindi lang yan, pati doon sa mga negosyante na sinasamantala ang mga pangyayari, ang mga pagkakataon na ito. Na sila ay nag-hoard ng alcohol, no? Nag-hoard ng mga face mask at ibinebenta sa mas mataas na halaga. May mga kahuhuli lang, mga nahuli na mga may dala-dala mga alcohol, nagtitingin ng alcohol na hindi ayon sa batas, mga nag-hoard at nagbebenta ng thermal scanner na mas mahal at ng mga face mask. Maaring hindi kayo mahuli ng gobyerno, pero nakikita ng Diyos ang inyong ginagawa. No, it is illegally gained. Ang tanong lang sa'yo, are you willing to serve or to cheat? Kaya tinetest talaga tayo ng Lord eh. How do you gain it? Sabi dito sa mga mayayaman na to, they illegally or illicitly gain it. Pangalawa, how do you keep it? No? Now, it is not only illicitly gained, but now it is illegally kept. People are hoarding. Yun ang sabi sa verse 3. You have hoarded wealth in the last days. Imagine in the last days, sabi ni Santiago, that was written 2,000 years ago, in the last days, people will hoard, will keep things to themselves, no? And they will not share. No? Sabi dito, you have hoarded wealth in the last days. Kagaya dito nung nababasa natin sa Biblia na the rich fool, nang sabi niya, ano kaya gagawin ko? Marami akong anihin ngayon, siguro sisirain ko yung aking kamalig, magtatayo ako ng mas malaki at itatago ko ang aking kayamanan at magpapakasaya ako kasi marami na akong ipon. Pero sabi ng Panginoon, you fool. Ikaw na halang ang kaluluwa. Ikaw na hangal, no? Hindi mo ba alam na mamayang gabi kukunin na ang iyong buhay? So sinong magmamana ng iyong inimpok na kayamanan. So, let us not hoard, no? Let us not illegally keep things to ourselves. Kung naalala niyo rin nung panahon ng nagpaulan ng mana ang Panginoon, no? Yung iba ay kumuha ng sobra-sobra, anong nangyari? Nabulok. Yun naman kumuha ng konti, sapat lang. Our God, remember this, our God is the great equalizer. Mas marami ka, mas marami kang gastos. Mas kokonti ka, mas kokonti ang gastos mo, pero sapat ang lahat na binibigay ng Diyos para sa bawat tao, mayaman man o mahirap. Now, ano pang test dito ng wealth? No? Una, yung paano mo ginigain. Pangalawa, paano mo iniingatan. Pangatlo is, paano mo ginagamit? How do you use it? And itong mga rich, evil, rich people na to, they immorally use the wealth. Okay. They immorally use the wealth. Ang sabi dito sa verse 5, you have lived on earth in luxury and self-indulgence. Nabuhay kayo sa mundong ito na nagpakasasa kayo sa inyong kayamanan. No, ginamit sa inyong kalayawan, ang nagpakasarap kayo dito sa mundo. No, you have fattened yourselves in the day of slaughter. That's in verse 5. And you have condemned and murdered the innocent one who was not opposing you. Kaya you will be tested. We will be tested on how we gain the wealth, on how we keep the wealth, and how we use the wealth. And may God, no, not find us unfaithful, no, in taking care of the wealth that He has entrusted us. Nakita po natin, mga kapatid, that wealth has a purpose. Una, it can be a trap, especially to the rich who have evil intent. Pangalawa, wealth can be a test, no? It's a test, no? Because it tests how or what is our attitude towards it. How we gain it, how we keep it, and how we use it. Ang pangatlo is, wealth is a trust. let us be reminded that we do not own anything on this earth. Everything belongs to God. You know, the earth is the Lord's and all it contains. Wala po tayong sariling pag-aari sa lahat ng ito. Naalala ko nung sinabi ni Pastor Ed Lapis na ano daw ang Tagalog ng property? Ang Tagalog daw ng property ay ari-arian. Anong ibig sabihin ng ari-arian? No? Ito'y kunwa-kunwarian lang na ating pag-aari. Hindi talaga atin ito. Ito ay galing sa Diyos. Now, if wealth is a trust, what can we do with the wealth? There are three things that we can do. Number one, we can honor the Lord with our wealth. At ito ang sinasabi ng Banal na Kasulatan in Proverbs chapter 3, verse 9. Ang sabi doon, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. So, pwede mo daw palang parangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Kaya doon sa mga nakatanggap na ng 8,000 at nakatanggap na ng 6,500 na amelioration na support ng government, no, huwag niyong kakalimutan yung tithes and offering ninyo. Paalala din natin sa mga kapatiran natin, although we're not gathering as a church, but we have the privilege to give our tithes and offering even online. At siguro, i-keep niyo lamang po sa inyong sarili kung wala kayong online way of giving it to church, and you can keep it, and then pagka nakita-kita po tayo, doon nyo na lamang po ibigay. No? Pangalawa, no, hindi lamang honor the Lord with our wealth, but we can help others with compassion. No? Ito'y pagkakataon naman sa atin, no, to extend the help to other people. How can we do that? We can only do that when we simplify our lives. No, simplihan lang natin ang ating buhay. Huwag tayong masyadong magarbo. Huwag tayong masyadong luxurious in our living. Let's try to live within our means so that we can spare some money for other people. No? Sa panahong ito, hindi na mahalaga kung anong itsura mo, kung anong suot mo. No? Hindi na inaalam kung yung bang suot mo, signature shoes or clothes or bags. No? Ngayon, ang mahalaga lang dito, makakain tayo sa panahon natin ngayon. At mukhang yung Louis Vuitton mo, mukhang pamalengke mo na lang yan ngayon. Purihin nga ang Panginoon, mga kapatid, sapagkat bago po magsimula, nung siguro, first quarter na to, nagsisimula pa lang ang taon, marami pong plano ang church para mag-expand, magtayo ng another building, no, at magtayo ng mga, ng pader ng church, no, at bumili ng bagong sasakyan. Pero buti po, pinag-adya tayo ng Panginoon, hindi mo na tayo nakabili ng bagong sasakyan at nagpasimula ng gawain kasi tsak na magigipit po tayo. And God has given us wisdom, no, na to stop all major purchases so that we can focus on helping our members, no, who are in need. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat bigyan tayo ng pagkakataon na makatulong sa mga miyembro po natin na medyo hikahos sa panahon na ito. Last week, we were able to give 210 packs of food assistance sa mga nahihirapan po natin mga miyembro, mga no work and no pay, at yung ibang mga nasa CDC. Ngayon po ay purihin ng Panginoon, nagkaroon ulit tayo ng another opportunity to help. Another 210 food packs ang nakahanda po at yung iba na ipamigay na sa mga kapatiran po natin na medyo kinakapos sa panahon natin ngayon. Natutuwa din po tayo sa ibang mga churches po natin, kagaya ng Caloocan, ng Valenzuela, ng Palawan, ng Bacolod, ng Bignay, ng Nueva Ecija, no, na sila din po ay gumagawa ng paraan para makatulong dun sa mga kapatiran nating nangangailangan. Yun din pong ibang kapatid natin sa Crossroads Central, hindi lang food packs ang pinanimigay, meron pong isang mag-asawa na nabili po ng PPE, no, worth 250,000 pesos. At talagang ito itinulong sa mga ospital. At malaking tulong po ito, lalo dito sa ating ospital sa Malolos. No, mga kailangan ng protective equipment ng mga medical health personnel po natin. At alam ko, ang Caloocan, ganun din po ang gagawin. So, let's spare some of our savings siguro. Yung mag-set aside tayo sa savings natin. No, kagaya po ng ginawa naming pamilya, sa isang simpleng kaparaanan lang po namin, yung maliit naming kakayahan, ano, ay bumili din po kami ng grocery para maitulong sa aming mga kapitbahay na nangangailangan. Kaya, sa pagtulong naman natin, mga kapatid, huwag naman nating isipin na tayo, dahil nakakaanga tayo, tutulungan natin mga mahihirap. Sa panahon po ngayon, pantay-pantay lang tayo. So, sa anumang tulong ang maibibigay po natin sa mga tao, isipin natin na ito'y bigay din ng Diyos para maitulong sa kanila. Huwag nating maliitin ang mga mahihirap at mga kinakapos. Sa totoo lang, ito yung panahon para maibalik ang kanilang dignidad. I remember a story na isang bank manager na kapag ka po siya'y lumalabas ng banko at nakikita niyo doon sa gilid ng banko, mayroong isang pulubi doon. Marami pong mga tumutulong doon sa pulubi, pero siya'y tumutulong din, nagbibigay siya ng pera doon sa pulubi. Pero kakaiba doon sa ibang mga tumutulong, kapag ka po siya'y magbibigay, hinihingi niya doon sa pulubi yung lapis, no? Na nasa tabi ng pulubi. At nagtataka yung pulubi, ba't niya hinihingi yung lapis? Ang sabi nung bank manager, sabi niya, kasi inaasahan ko, sabi niya ganun, na sa mga negosyanteng kagaya mo, na mayroong balik sa aking puhunan. So, ang tawag niya dito sa pulubi ay negosyante. At every time na magbibigay siya ng pera doon sa pulubi na ito, sinasabi niya, kanegosyo, no? Kanegosyo. Akin na yung lapis at ito ang pera. Palaging ganyan. Isang araw, paglabas ng bank manager, hindi niya na nakita yung pulubi doon sa tabi ng banko. At nakalimutan niya na ito. Lumipas ang ilang panahon, napunta siya sa isang city mall. At nagulat na lang siya sapagkat itong nakita niya yung pulubi na nandun, mayroong sariling stall. At ang sabi nung dating pulubi, noong pakita gustong makita, kasi gusto kong pasalamatan ka sapagkat dahil sa'yo, nabago ang pananaw ko sa buhay. Na-realize ko na hindi pala ako isang pulubi, ako pala isang negosyante. At dahil doon, nabago ang aking buhay. Maraming maraming salamat sa'yo. Binalik mo ang dignidad ng aking buhay. So nakita natin dito mga kapatid that we can really help, no? Our people restore their dignity. So nakita natin wealth is a trust. How do we do that? How do we respond to that? We can honor God with our wealth. We can help others with compassion. At pangatlo, we can harvest, no? Our rewards in eternity. So, hindi man natin madala yung ating kayamanan, kasabay natin pagpunta ng langit, but we can invest in eternity. We can send our riches ahead of us. No? Pwede naman yun. No? Hindi natin madadala, pero pwede nating i-advance. Merong isang lalaki daw na namatay, pagdating dun sa langit, nakita niya, gaganda ng mga bahay. Ang gaganda talaga ng mga mansyon at mga bungalow. Tinanong niya si San Pedro, sabi niya, nasa na yung bahay ko? At nakita niya, barong-barong lang yung bahay niya. Nagtanong siya, bakit San Pedro, ganito lang ang bahay ko? Ang sabi no ni San Pedro, eh kasi pinagkasya lang namin yung mga pinadala mo dito. Pagka kaya tayo'y nandun na sa langit, no? O nasa kabilang buhay, ano kaya ang itsura ng ating mga tahanan? Depende daw yan kung anong ipinadadala natin doon. Kaya kita natin dito, we can invest for eternity with the wealth that God has entrusted us, if we become faithful stewards of the things that the Lord has trusted us with. Okay. Ngayon, kung tayo ay dumarating sa pagkakataon ng buhay natin, sabihin natin, Pastor, paano naman ako magiging katiwala? Eh, walang-wala nga kami. Walang-wala nga kami. Well, kapatid, hindi tayo walang-wala. Tiyak na merong pinagkatiwala ang Panginoon sa atin. Malaki man o maliit, tayo ay sisiya sa atin ng Panginoon kung paano tayo naging katiwala ng binigay ng Diyos sa atin. Kung tayo'y walang-wala, isa lang ang problema. No? Hindi yan lack of money. Ang talagang problema natin, lack of faith. Lack of faith. Kaya nakita po natin dito, mga kapatid, na wealth is a trap for the ungodly who does not believe in God, who amass wealth, no, with evil intent. Pangalawa, wealth is a test. Sa ating mga mananampalataya, we will be tested with how we with how we handle these resources. At pangatlo, wealth is a trust. And God will hold us accountable. One day, there will be an accounting of how we manage the resources God has entrusted us. Sa pagwakas, naalala ko po merong isang lalaki na merong isang anghel na nagpakita sa kanya. At ginantimpalaan itong lalaki na to ng isang request, no, isang wish. At ang wish niya, sabi niya, gusto ko sanang makita, no? Sabi nung lalaki na ito, na isang negosyante, gusto ko sanang makita yung 1 year in advance, yung stock market. Ano ang magiging lagay ng stock market 1 year in advance? At kaagad namang binigay nung anghel sa kanya yung kanyang wish at binigyan siya ng dyaryo kung ano mangyayari 1 year in advance. At tuwang-tuwa siya habang kinukompute niya yung kanyang kikitain. No? Habang tinitingnan niya, talagang yayaman siya ng gusto doon sa nakikita niya mangyayari sa stocks. Kaya lang, pag turn niya ng page ng dyaryo, nakita niya yung obituaryo niya nandun. 1 year pala, mamamatay na siya. Kaya yung pag-iisip niya, nangyayaman siya, nawala na ng saysay. Nawala na ng halaga. Bakit? Mas mahalaga ang buhay kaysa kayamanan. Kaya sana masumpungan tayo ng Diyos na tapat sa ating pangangalaga, sa ating pag-iimpok, at sa ating paggamit ng kayamanang pinagkatiwala niya sa atin. At magtiwala tayo sa Panginoon. Kung tayo man ay kinakapos, kung tayo may nangangailangan, ang sabi ng Panginoon, "And my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus." Philippians 4:19. Sabi rin sa Romans chapter 8 verse 32, "He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him freely give us all things?" Naibigay na nga niya ang pinakamamahal niyang anak. Ano pa bang hindi niya kayang ibigay? Our God, our Father, is a generous God. He wants to give. He wants to bless. At sana sa lahat ng mga blessing na ating tinatamasa, huwag nating kakalimutan yung pinakamahalagang regalo, pinaka-importanteng regalo sa lahat. Ito'y walang iba, kundi ang buhay na walang hanggan na makikita natin kay Jesus. At kung nais mo, pwede mong matanggap ang buhay na walang hanggan na ito. Kung mananalangin kang kasama ko, you can pray with me right now in a very simple prayer. Sige, sumunod ka sa panalangin na ito. Panginoon, ako po'y makasalanan, salamat, at namatay sa kasakrus upang ako'y tubusin. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking tagapagligtas. Salamat sa kapatawaran at salamat sa buhay na walang hanggan. At mula ngayon, ako'y mabubuhay para sa iyong kapurihan bilang ikaw ang aking Panginoon habang buhay. Salamat po, Panginoon. Kapatid, kung pinanalangin mo yan, ay nagpasya ka na kilalanin si Jesus sa tagapagligtas ng iyong buhay at Panginoon, naway sundin mo siya habang ikaw ay nabubuhay. At dalangin ko rin sa ating mga kapatiran na medyo nahihirapan ngayon, I pray that God will really provide for all your needs. At doon sa mga medyo nakakaangat sa buhay, I challenge you. Maging matapat tayo at maging mapagbigay tayo sa mga nangangailangan. Tayo ngayon ay magwakas sa panalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito. Dalangin ko po, mga kapatid na kinakapos sa oras na ito, sa iyong mahimalang kaparaanan, ipagkaloob mo po ang kanilang pangangailangan. At sa mga kapatiran naman namin, Panginoon, na sapat at may higit pang mga supply, Lord, dalangin kong kilusin mo ang kanilang mga puso upang sila naman ay mag-abot ng tulong sa mga nangangailangan. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa panahon ng krisis na ito, lalo naming napapatunayan na ikaw ay tapat at lalo mo rin kaming nasusubukan kung kami ay tapat. Nawa, Panginoon, ikaw ang maluwalhati sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.